Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang The Rise of the Creative Class ni Richard Florida ay isang aklat na hindi katang-isip tungkol sa ekonomiya, trabaho, lungsod at pagbabago ng lipunan sa makabagong panahon. Unang inilathala noong 2002 at kalaunang in-update. Ipinapaliwanag nito ang thesis ni Florida na may lumalaking pangkat ng manggagawa na ang pangunahing ambag ay paglikha ng bagong ideya, teknolohiya, disenyo, at malikhaing nilalaman. Tinatawag niya itong creative class. Kabilang dito ang mga siyentista, inhinyero, arkitekto, designer, artista, guro, manunulat, at mga profesional na humaharap sa masalimuot na pagresolba ng problema. Layunin ng aklat na ipakita kung bakit mahalaga ang pagkamalikhain sa pag-unlad ng ekonomiya at kung bakit nagiging mahalagang salik ang katangian ng isang lugar sa pag-akit at pagpapanatili ng talento. Hindi lamang ito gabay para sa negosyo dahil sinusuri rin nito ang pamumuhay, pagpapahalaga at pagpili ng tirahan ng mga malikhaing manggagawa. Malaki ang naging impluensya nito sa mga talakayan tungkol sa urban planning at economic development, bagaman nananatiling pinagtatalunan ang ilang konklusyon nito. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang creative class bilang bagong puwersa ng ekonomiya. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang pag-usbong ng creative class bilang mahalagang puwersa sa ekonomiyang nakabatay sa kaalaman. Para kay Florida, hindi sapat na tukuyin ang uri ng manggagawa ayon lamang sa antas ng kita, posisyon o industriya. Mas mahalaga ang aktual na tungkulin sa trabaho. Ang kasapi ng creative class ay lumilikha ng bago, gumagamit ng malayang paghatol at lumulutas ng komplikadong problema sa halip na umasa lamang sa paulit-ulit na proseso. May mas makitid na pangkat siyang tinatawag na super creative core na kinabibilangan ng mga nasa agham, engineering, arkitektura, disenyo, edukasyon, sining, musika, and entertainment. Nakapaligid dito ang mas malawak na grupo ng creative professional sa larangan tulad ng negosyo, pananalapi, batas, at serbisyong profesional. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ipinapakita nitong ang creativity ay hindi eksklusibo sa sining. Maaari itong maging paraan ng paggawa sa laboratorio, opisina, pagdidisenyo ng produkto o pagbuo ng estratehiya. Sa ganitong pagtingin, ang halaga ng manggagawa ay hindi lamang nasa pagsunod sa utos, kundi nasa kakayahang makabuo ng solusyong hindi pa umiiral. Gayunman, ang konsepto ay malawak at may hangganan dahil hindi lahat ng mahalagang trabaho sa lipunan ay nabibilang sa kategoryang ito. Ikalawa, paglipat mula sa organisasyonal na trabaho tungo sa individual na pagkamalikhain, inilalarawan ni Florida ang pagbabago mula sa mas lumang modelo ng trabaho. Kung saan sentral ang matatag na organisasyon, malinaw na hierarchy, formal na pananamit at standard na oras ng opisina. Sa modelong inilalarawan niya, mas tumataas ang halaga ng autonomiya, kakayahang mag-improvise at personal na pagkakakilanlan. Ang mga malikhaing manggagawa ay hindi automatikong tumatangging magtrabaho sa malalaking institusyon. Sa halip, mas inaasahan nilang mabibigyan sila ng espasyo upang magpasya, mag-eksperimento at gamitin ang sariling expertise. Ito ang dahilan kung bakit ang kultura sa trabaho ay nagiging usaping pang-ekonomiya, hindi lamang usaping pangkaginhawaan ng empleyado. Kung ang isang organisasyon ay mahigpit na nililimitahan ang paghatol ng tao at tinatrato ang lahat bilang madaling mapalitang tagasunod ng proseso, maaari nitong mapigil ang pagbuo ng bagong kaalaman. Ngunit kung malinaw ang layunin, may pananagutan at may sapat na laya sa paraan ng paggawa, mas may pagkakataong lumitaw ang pagbabago at mahusay na pagresolba ng problema. Ang punto ng aklat ay hindi na ang lahat ng trabaho ay dapat gawing malaya o informal. Ang mahalaga ay kilalanin na para sa trabahong nakasalalay sa paglikha at pagsusuri, ang kontrol, tiwala at kalayaang profesional ay may direktang epekto sa kalidad ng output. Ikatlo, ang tatlong T ng pag-unlad, teknolohiya, talento, at tolerance. Pinakakilalang balangkas ng aklat ang tatlong T ng economic development, teknolohiya, talento, at tolerance. Ang teknolohiya ay tumutukoy sa kakayahan ng isang lugar na suportahan ng inobasyon, pananaliksik, entrepreneurship, at pagbuo ng produktong may mataas na halaga. Ang talento naman ay hindi lamang dami ng may diploma. Ito ay konsentrasyon ng mga taong may kasanayan, edukasyon, karanasan at kakayahang lumikha o humawak ng komplikadong gawain. Ang tolerance ay ang pagkakaroon ng bukas at mapagparayang kapaligiran para sa mga taong magkakaiba ang pinagmulan, identidad, pananaw at estilo ng pamumuhay. Para kay Florida, magkakaugnay ang tatlo. Maaring may gusali at teknikal na infrastruktura ang isang lungsod, ngunit kung hindi nito natatanggap ang iba-ibang uri ng tao, mahihirapan itong manghikayat ng talento. Maari rin itong may maraming edukadong residente, ngunit kung kakaunti ang oportunidad para sa inobasyon, maaring umalis ang mga ito. Mahalaga ang balangkas dahil inililipat nito ang atensyon mula sa simpleng pag-aalok ng insentibo sa kumpanya tungo sa mas malawak na kalidad ng lugar. Para sa kontekstong Pilipino, may kaugnayan ito sa tanong kung paano makalilikha ang mga lungsod ng maaasahang digital na infrastruktura, mahusay na edukasyon, ligtas na pampublikong espasyo at kulturang hindi nagsasara ng pinto sa sari-saring talento. Ika-apat, quality of place at dahilan kung bakit pinipili ng talento ang isang lungsod. Mahalaga sa aklat ang konsepto ng quality of place o ang kabuuang karanasan ng pamumuhay at pagtatrabaho sa isang lugar. Hindi raw basta sumusunod ang mga malikhaing manggagawa sa lokasyon ng kumpanya. Madalas, pumipili rin sila ng lungsod batay sa uri ng komunidad, mga pagkakataong makisalamuha, kultura, kalayaan sa pagpapahayag at mga amenity na akma sa kanilang pamumuhay. Kaya para kay Florida, hindi sapat ang magtayo lamang ng business park, opisina o malaking pasilidad upang maging dinamiko ang isang lungsod. Kailangan ding pag-isipan ang pagiging madaling lakarin o puntahan ng mga lugar, pagkakaroon ng sining at kultura, mga pampublikong espasyo, lokal na negosyo, at kapaligirang nagbibigay ng pakiramdam na may lugar ang iba-ibang uri ng tao. Hindi ito nangangahulugang ang mga cafe, festival o bagong gusali ay automatikong lumilikha ng ekonomikong sigla. Ang mas mahalagang mekanismo ay ang pagbuo ng kapaligiran kung saan nagtatagpo ang ideya, kasanayan, oportunidad at magkakaibang pananaw. Sa Pilipinas, makikita ang praktikal na hamon nito sa trapiko, pabahay, kaligtasan, internet access at limitadong pampublikong espasyo. Ipinapaalala ng aklat na ang mga ito ay hindi hiwalay sa pag-unlad ng trabaho. Bahagi sila ng kakayahan ng isang lugar na panatilihin ang mga taong may pagpipili ang lumipat o maghanap ng mas maayos na kapaligiran. Panghuli, ang kontrobersiya, ugnayan ng talento at paglago at panganib ng hindi pagkakapantay-pantay, bagaman naging napaka-impluensya ng The Rise of the Creative Class. Mahalagang basahin ito ng may pagsusuri. Isa sa pangunahing tanong ng mga kritiko ay ang direksyon ng sanhi at bunga. Sinasabi ng thesis ni Florida na ang pag-akit sa creative class ay nakatutulong sa pag-unlad ng rehiyon. Ngunit may mga pag-aaral at kritika na nagsasabing maaaring baligtad o sabay na proseso ito dahil ang mga lugar na dati nang may trabaho, kapital, institusyon at oportunidad ang siyang mas madaling humihila at nakapagpapanatili ng talentong manggagawa. Hindi maliit na detalye ang usaping ito dahil maaaring humantong sa maling polisi ang simpleng paggaya sa mga palatandaan ng matagumpay na lungsod. Kaugnay nito ang panganib ng gentrification, pagtaas ng renta at pag-asa ng bagong ekonomiya sa mga serbisyong mababa ang sahod. Kung ang isang lungsod ay nagiging mas kaakit-akit para sa mataas ang kita, ngunit napapalayas ang dating residente o hindi umaangat ang mga service worker, hindi pantay ang pakinabang ng pag-unlad. Sa mga sumunod niyang akda, kinilala rin ni Florida ang mga krisis ng inequality at exclusion sa matagumpay na lungsod. Kaya ang pinakamahalagang paggamit sa libro ay hindi ang pagtrato rito bilang simpleng recipe. Mas kapaki-pakinabang itong balangkas para itanong kung sino ang nakikinabang sa inobasyon, sino ang naiiwan, anong pampublikong patakaran ang kailangan upang gawing mas inklusibo ang pag-unlad. Bilang pagtatapos, may nambasahin ang The Rise of the Creative Class para sa mga urban planner, lokal na opisyal, negosyante, guro, leader ng organisasyon, estudyante ng ekonomiya at sosyolohiya, at sino mang gustong maunawaan kung bakit nagkakaugnay ang trabaho, talento, kultura at lugar. Para sa mga mambabasang Pilipino, kapaki-pakinabang ito bilang lente sa pagtingin sa agwat ng oportunidad sa pagitan ng Metro Manila, mga pangunahing lungsod at iba pang rehiyon. Hindi nito automatikong sasagutin ang problema ng trabaho, trapiko, pabahay o brain drain. Ngunit nagbibigay ito ng malinaw na bokabularyo upang suriin kung paano nakaapekto ang kalidad ng lugar, pagtanggap sa pagkakaiba at istruktura ng trabaho sa paggalaw ng talento. Namumukod ang libro sa kaparehong aklat tungkol sa economic development dahil hindi ito nakatuon lamang sa puhunan, kumpanya o teknolohiya. Iginigiit nito na ang mga tao, kanilang kakayahang lumikha at mga relasyong nabubuo sa komunidad ay sentral sa pag-unlad. Ang lakas nito ay ang malawak na pagtatangka nitong pagdugtungin ang labor market, urban life at cultural values sa iisang argumento. Ang limitasyon nito ay ang posibilidad na mapagkamalang sanhi ang mga katangiang maaring bunga ng dating kaunlaran. At ang panganib na hindi mabigyang halaga ang mga manggagawang wala sa creative class. Sa huli, pinakamahalaga ang aklat bilang mapanuksong framework, hindi bilang kumpletong plano. Hinihikayat nito ang mas mahirap ngunit mas mahalagang tanong kung paano magtatayo ng mga lungsod at institusyong malikhain, produktibo at makatarungan para sa mas marami. Kung gusto mong sumuporta Richard Florida, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.